Kom ons het dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die troue sorg oor ons, en dat ons ook een nieuwe dag in die naam tegemoet kan gaan. Dit is die dag wat die Heere gemaakt het, omdat ons daar oor juig en blij wees, is die woorde wat die psalmdichter neergepen het, en ons nog tot in hierdie dag kan lees, en ons daarin kan verheug en verblij, dat elke dag een nieuwe geskenk is uit die hand van God vir ons as mens. En wil ons vra, Heere, dat ons u in hierdie dag sal verheerlik, en dat ons u naam groot sal maak. Ons bid so en besonder ook vir Etienne wat nou die woord sal bedien, Heere, dat hy dit ook sal doen op so wyse, dat het u sal verheerlik, en dat ons ook kan hoor, wat u dier die knecht vir ons wil sê, ook so vir vanaandse boodskapies, Heere, wat sal kom dier die opvoering, en dan ook die prysuitdeling, ach Heere, dis, dis een ander type eredienst, maar ons bid dat u dit ook sal gebruik in die dienst, Heere, en tot u eer. Ons loof en prys u, Heere, ook vir ons inkomste, ons eer u vir elke getrouwe gewer, ons eer u, Heere, dat u self u kerk in stand hou, al blaak die hel met woede. Dankie dat elkeen nog getrou bly, Heere, in spuite van die moeilike tye waarin ons onsself bevind. En ons gee al die lof, en al die eer, en al die aanbidding van ons harte. Ons loof en prys u wonderlike naam. Amen. Nou vir jou, ons het een kinderkamp gehad, so paar weke gelede, en Etienne het vir ons daar die kinderkamp waargeneem, en ons het tydens daar die kinderkamp hele klomp plase besoek. En hy gaan nou vanmorgen met u praat oor al dat die plaas is, vir iemand nou net nie liefde begin kry om te gaan boer, en allemaal nou hier so uit die stad uit gaan en vir jy plaas gaan kry en begin boer nie. Die gedachte was maar gewees dat hy leer dit dan elke plaas gebruik het as illustratie of voorbeeld vir een bybelse waarheid. En ons gaan nou vir hom geleentheid gee om dan vir die herziening te doen met die kinders, vir die ouwers dan ook te wys wat hy gedoen het op die kamp, en dat ons kan sien hoeveel hulle gehoor het en onthou het, en ons vertrouw dat die Heere vir ons reiklik sal sien daarmee. So baie dankie, en dat die Heere vir jou reiklik sal sien.
Ek sê altyd dat een kinderdienst is nie een kinderdienst as daar nie kinders is nie, en dit is ook een speciale voorreg om altyd met die kinders te kan praat, maar ook vir die gemeente. Die Heere sê toch in sy woord dat ons moet ook soos die kinders word, en groe soos een kind. So het is een wonderlike voorreg vir my om vanoggend hier by jou te kan wees, en ek groe ook dat jylle dit sal geniet en ook die seën van die Heere sal beleef. Nou soos Dominee gesê het, ons sit op die sonnaskoolkamp, het ons verskillende plase gaan besoek, en ons het by elke plase dus gaan stilstaan, en so het ons gesien hoe Jesus homself bekend gestel het. Nou maats, ek hoop van jylle wat hier sit en wat op die kamp was, dat jylle sal onthou waar ons alles gepraat het. Ek sal later so'n bietjie vraag vir jylle vraag. Hoe dit als begin het, dat ons gekom het by die plaas, is ons het gaan kyk, ons het vroeg in die Bybel, het ons gaan kyk na Moses, wat een skaapwachter was. En ons het gaan kyk dat Moses, wat die skaapwachter was, hy het daar, het hy skape gehad, en hy het hulle in die woestijn, het hulle laat wei, en hy het hulle opgepas, en hy het mooi na hulle gekyk. En op een dag het Moses, terwyl hy so stap, het hy iets gesien. Nou, voordat ek verder gegaan, wil ek vir die kinders vra, wat denk julle het Moses op afgekom, toe hy daar so gestap het? Dit was een doringbos. Ja, Moses het afgekom op een doringbos. En terwyl Moses daar op die doringbos afkom, en hy so nader stap om te kyk wat het precies was, het God vir Moses gesê, hy hoef nie bevrees te wees nie, maar hy moet sy skoene uittrek, want die grond waar hy op staan is heilige grond. Maar in hierdie doringbos, maats en gemeente, het Jesus hom bekend gestel en het hy gesê, wat God gesê het, ek is wat ek is. En dit sien ons in Exodus 3 vers 1 tot 15, so, God het toe vir Moses, en het hy homself bekend gemaak en het gesê, ek is wat ek is. En ek stuur jou om na die volk te gaan, en my mense wat daar in Egipteland is, wat slawe as slawe, onder Farao werk, hulle moet jy uitvat, en jy moet hulle rui na die plek wat ek vir jou sal wys. En Moses was bang gewees, maats, want hy het nie geweet, wat moet hy vir hulle sê nie, wat is hulle nie vir hom gloe, dat God hom gestuur het nie. En so het God vir Moses gesê, dat hy moet vir hulle sê, ek is wat ek is, ek is, het jou gestuur. En baie jare later het verloop, maats, en so het Jesus weer in die Nieuwe Testament, toe hy saam met die mense gewandel het, lees ons het Jesus ook homself bekendgestel aan die mense in Johannes 8 vers 58, en Jesus het vir hulle gesê, ek is wat ek is. So weer het Jesus vir die mense gesê, ek is wat ek is. En ons, soos wat u weet, het ons die naweek van die sonnaskoolkamp, het ons die verskillende ek is behandel. Die heel eerste ek is, waar Jesus om mee bekend gestel het, het Jesus gesê, ek is die goeie herder. Dit sien ons in Johannes 10 vers 11. En dan het Jesus ook gesê, ek is die ingang vir die skape, of ek is die deur vir die skape. Dit sien ons in Johannes 10 vers 9. En dan het Jesus ook gesê, ek is die brood wat lewe gee. Johannes 6 vers 35. Jesus het ook gesê, hy is die lig vir die wêreld. Johannes 8 vers 12. En dan het Jesus ook gesê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6. En ek is die wynstok. Johannes 15 vers 5. En dan die heel laaste een wat Jesus gesê het is, ek is die opstanding en die lewe. Dit sien ons in Johannes 11 vers 25. Nou maats, wie kan onthou, wat was die heel eerste plaas waarop ons gekuier het? Ja, die skaapplaas, die heel eerste plaas, mooi, sy onthou nog baie goed. Die heel eerste plaas waar ons gekuier het was die skaapplaas. Nou ons weet dat in die Bybelse dae, maats, het die mense skape gehad, daar was herders gewees wat hierdie skape laat wei het, en hulle het krale gehad waar hierdie skape in gebly het, so die wolwe nie na hulle toe gekom het nie, en hierdie herder het altyd gesorg dat sy skape veilig is, en Jesus het ook gesê dat 'n ware herder kyk mooi na sy skape, hy is lief vir sy skape, en as daar 'n wolf kom, dan sal hy sy skape beskerm teen hierdie wolf, en omdat Jesus geweet het, dat die mense bekend was in die Bybelse dae met skape, het hy homself vergelyk met 'n goeie herder, deur 'n verhaal te vertel in Lukas 15 vers 1 tot 10. Jesus hierdie verhaal vertel van hierdie herder wat 100 skape gehad het, maar op 'n dag toe hy hierdie skape getel het, het daar een skaap verlore gegaan. Daar was een skaap wat nie daarby was nie, en hy het op 99 skape afgekom. En hierdie herder het nie net hierdie skape, of hy het nie net gelos nie, maar hy het hierdie skape net daar laat staan, en hy het hierdie skaap gaan soek, wat weggeraak het. En hy het aanhou soek, tot hy hierdie skaap gevind het. En weet julle maats, toe hy hierdie skaap gevind het, toe het hy hom op sy skouers gesit, en hy het huis toe gestap met blydskap in sy hart. Want hierdie skaap wat verlore was, het hy weer gevind. En toe hy daar by die huis aankom, het hy vir sy bure gesê dat hierdie skaap wat weg was, het ek weer gevind. En so het Jesus homself vergelyk met die goeie herder. En daardeur sê Jesus in Johannes 10 vers 11 vir sy disippels en vir die mense wat rondom hom was, sê hy, ek is die goeie herder. En dan lees ons verder waar Jesus sê, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. So die heel eerste ek is, Jesus is die goeie herder. En wat het die goeie herder kom doen? Hy het sy lewe kom aflê vir sy skape, net soos wat daai skaap weggeraak het en daai skaapwagter hom gaan soek het, so het Jesus gekom om ook ons te kom soek en ons te kom red. Maar ons sien ook, Jesus het verder gegaan en hy het vir die mense, omdat hy geweet het dat hy was bekend gewees met 'n skaapskraal, het hy dit gevat en hy het geweet, daar was net een ingang by hierdie skaapskraal gewees. Daar was net een ingang waardeur die skape kon ingaan en uitgaan. En om in hier by die skape te kon uitkom in hierdie kraal, was dit nodig gewees om deur daai ingang te gaan. En weet julle maats en gemeente, gewoontlik het hierdie herder, het hy voor daai deur, het hy gesit. En so het hy sy skape beskerm. En daardeur is iemand daardeur wou ingaan, moes hulle deur hierdie ingang, hierdie enigste ingang, moes hulle ingegaan het. Indien hulle 'n ander weg gekies het om in te gaan, sê die Bybel vir ons, was hulle bekend as diewe en rowers. En so het Jesus dan die tweede ek is bekend gemaak, het hy homself bekend gemaak deur te sê hy is die ingang. En dit sien ons in Johannes 10 vers 11 waar Jesus sê, ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En so het Jesus hom bekend gestel as die enigste weg. Die enigste manier, maat, so ek en jy by Jesus kan uitkom, by God kan uitkom, is deur Jesus self. Hy is die enigste ingang. Wie kan vir my sê, wat was die volgende plaas gewees wat ons besoek het? Is daar een van, wat was die volgende plaas wat ons besoek het? Dat, kan iemand onthou? Kan jy onthou, Calvin? Die koringplaas. Ja, die volgende plaas wat ons besoek het, was die koringplaas gewees. Nou, in die Bybelse dae het hulle ook, het hulle graan gehad, so hulle het geplant, hulle het gesaai, en so het Jesus dan ook hierdie gebruik, die feit dat hulle van die graan brood gemaak het, en klomp ander produkte, het Jesus geweet, omdat die mense bekend was met brood, en al hierdie, het hy hierdie ook gebruik, om homself bekend te maak, aan die mense. Jesus het ons lees in Johannes, in die Bybel, in Johannes 6, vers 1 tot 14, maats, lees ons van die groot menigte, wat by Jesus was, en hoe hy geleer het, en dit was al laatmiddag gewees, en hierdie mense het begin honger raak. Hierdie groot menigte mense wat daar om Jesus was, het begin honger raak, en Jesus het geweet dat hy kan hulle nie net so honger huis toe stuur nie. Wie van julle was al so honger gewees, dat jy gevoel het, jy moet nou iets eet? Is daar iemand in die gemeente wat al so gevoel het? Ek het ook al so gevoel. Nou, dink dit julle self in, maas, dink dit julle self in, hierdie mense was honger gewees, hy het nog heel dag niks geëet nie. En daardoor het Jesus geweet dat hy moet hulle voed, hy moet vir hulle kos gee. En so het hy ook geweet dat hierdeur sal hy verheerlik word, sal die mense hier hierdie wonderwerk, sal hulle in hom glo. Maar terwyl hierdie mense so rondom hom was, het Jesus sy disippels geroep en hy het vir hulle gevra of hulle nie dalk geld het om hierdie mense te voed nie. En een van sy disippels het vir hom gesê dat hulle sal nooit genoeg geld hê om vir hierdie mense kos te kan koop nie. Maar so het daar hierdie seentjie gekom, wat 5 broodjies en 2 vissies gehad het, en hy het toe hierdie 5 broodjies en hierdie 2 vissies vir Jesus gegee, en Jesus het gedank, en nadat hy gedank het, en vir God gesê, dankie vir die voedsel, het hy vir sy disippels gesê, dat hulle dit moet uitdeel vir die mense. En weet julle maats, toe hulle klaar hierdie broodjies en visjes uitgedeel het vir die mense, en allemaal genoeg kos gekry het, het daar nog steeds kos oorgebly. Maar die volgende dag sien ons, het hierdie mense wat Jesus gevoed het, vir wie hy kos gegee het, brood gegee het, het die volgende dag weer na Jesus toe gekom, hulle het Jesus en sy disciples gaan soek. En toe Jesus hierdie mense sien, toe sê hy vir hulle, weet julle, julle soek my nie vir wie ek werkelijk is nie, maar julle soek my, omdat ek julle fysiese behoefte, daai honger wat hulle in hulle magies gehad het, omdat ek dit vir julle gevoed het, dit is hoekom julle my soek. En weet julle maats, toe gebruik Jesus hierdie geleentheid, en hy maak homself bekend, en hy sê, in Johannes 6 vers 36, waar Jesus sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En so het Jesus hom bekend gestel en het gesê, ek is die een wat lewe gee. Daai ongelukkigheid wat jy in jou hart het, daai soeke wat jy in jou hart het, dit kan ek vir jou vul. Ek gee vir jou lewe. Ek maak jou nuut. En so het Jesus hom bekend gestel, maar ook lees ons verder in die volgende hoofstuk, maats, in Johannes 9 sien ons waar Jesus 'n blinde man wat van geboorte af blind was, gezond gemaakt het, hy het hom weer laat sien. En dink het julle self in, maats, as jy jou oë toemaak vir 'n oomblik en jy sien daai donkerte, dink het hoe moes daai man gevoel het, hy het net donkerte gesien van sy geboorte af, maar toe Jesus sy oë geopen het, toe het hy lig gesien, en hy kan alles gesien het wat rondom hom is vir die eerste keer, en so het Jesus hierdie geleentheid gebruik om homself bekend te maak. In Johannes 8 vers 12 sê Jesus, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal lig hê wat lewe gee. En so is Jesus die een wat die lig is. En wanneer hy op ons skyn, dan openbaar hy ook vir ons ons harte. Hy wys vir ons ons hart, maar ook sien ons sê Jesus in Psalm 119 vers 105, waar hy sê, u woord is die lamp wat vir my die weg wys, die lig op my pad. Ons weet Jesus se woord, die Bybel, wys vir ons die pad wat ons moet loop, wat Jesus wil hê ons moet loop. Wie kan vir my sê, watter plaas het ons nog besoek? As die varkplaas, ja, die volgende plaas, mooi Kalfyn, die volgende plaas wat ons besoek het, was die varkplaas gewees. Nou, ons weet, varke is nie baie skoon diere nie, hulle eet enige iets wat hulle kry, en het is ook nie baie lekker om in hulle hokke te wees nie. Dink jy, het is lekker om in hulle hokke te wees, maats? Nee, hulle is vuil, nee, en het stink. Nou, so, maats, lees ons ook in die Bybel, in Lukas 15 vers 11 tot 32, waar Jesus weer verhaal vertel het, van hierdie verlore seun, wat op 'n dag na sy pa toe gegaan het, en hierdie seun, maats, het vir sy pa gesê, dat hy soek sy erfgeld, met ander woorde, hy soek die geld, wat eendag na hom toe kom, wanneer sy pa doodgaan, en weet jy, maat, so het hierdie pa vir sy seun toe sy geld gegee, want hy was lief gewees vir sy seun, en hierdie seun het besluit, om sy eie pad te stap, hy het daar na ver land toe gegaan, hy het gedoen wat vir hom lekker was, hy het gedoen net wat hy wil, hy het partytjie gehou, maar dink jy, maats, dat geld vir altyd kan hou? Nee, geld hou nie vir altyd nie, dit raak op, en so het hierdie seun sy geld ook opgeraak, en toe hy, voordat hy homself gekry het, toe het alles, het hy alles verloor, hy het sy huis verloor, hy het sy geld verloor, hy het sy vriende verloor, want hy het nie meer geld gehad om hulle gelukkig te hou nie, en so het hierdie seun gestap, en terwyl hy so stap, het hy 'n plaas gesien, 'n varkplaas, waar 'n boer 'n bord uitgesit het, waar hy op soek was na iemand, wat na sy varke kan kyk, en hierdie seun het toe daar gaan aankloop, en hierdie boer het vir hom gesê, dis reg, hy moet daar na sy varke gaan kyk, daar in die varkhok, en weet jy, maats, daar in die modder, het hierdie seun gaan sit, en net daar het hy besef, dat hy het verkeerd gedoen, hy het gesondig teen God, hy het gesondig teen sy pa, deur te doen wat verkeerd is, en net daar het hy die besluit geneem, om terug te gaan na sy pa toe, hy het toe teruggegaan, na sy pa toe, sy pa het hom vergewe, hy het vir hom skoon klere aangetrek, en so weet ons, maats, het Jesus, hierdie verhaal ook vertel, deur te wys, ons lees in die Bybel in Jesaja 53, dat ons allemaal het ons eie pad gestap, ons was besig met ons eie dinge, omdat ons in sonde gebore en ontvang word, en so het Jesus hom bekend gemaak, in Johannes 14 vers 6, waar hy gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, en so het Jesus wou hy vir die mense wys, dat hy is die enigste een, wat jou kan red, wat jou sondige hart kan skoon was, maar wie kan vir my sê, wat was die, die volgende plaas wat ons besoek het, die rekenaar was vinniger as ek, die volgende plaas wat ons besoek het, was die druiweplaas gewees, daar was ook wingerde gewees, hy het ook in die Bybelse daad, hulle reeds al wingerde gehad, waar hulle met druiwe geboer het, en so het Jesus van hierdie geleentheid gebruik gemaak, om homself bekend te stel, as die ware wynstok, want hy sê in Johannes 15 vers 5, sê Jesus, ek is die wynstok, en ons is die rote, en so wil Jesus hier bekend gemaak het, dat het is nodig om in hom te bly, want dink jy dat wanneer 'n root, wanneer 'n takkie nie in daai stam is nie, dat hy kan groei, dink jy maats dat as ek 'n takkie afpluk en ek sit hom daar op my tafel, dat hy gaan groei? Nee, hy gaan nie vrug dra nie, want hy is nie meer in die stam nie, en net soos ons, die rote, ons moet in Jesus bly, anders kan ons nie vrug dra nie. En so weet ons dat die Bybel maak ook vir ons bekend die vrug van die Gees. En ons weet die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En ons het ook op die kamp geleer om daai liedjie te sing. Kan jy nog dit onthou? Ja. As, ons kan hom dalk vir jou later sing, okay? En so het Jesus ook gesê, dan hy is die wynstok en ons is die rote, wie aan my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jy niks doen nie. Dink jy maats dat ons sonder Jesus iets kan doen? Nee, ons kan nie, nee. Nou, hoe kan ek en jy vrugte dra, maats? Hoe kan ons in Jesus groei? Wie kan vir my sê? Kan wil een van die gemeente rede probeer? Hoe kan ons in Jesus vrug dra? Hoe kan ons in hom groei? Ons moet eerstens gered wees. Ons moet aan Jesus behoort. Ons moet sy kind wees. En dan kom die vraag, maar wat moet ons doen, nou dat ons aan Jesus behoort, wat moet ons doen om geestelik te kan groei, om vrug te kan dra? Wel, heel eerstens, ons moet gered wees, maar ons moet ook Bybel wees, ons moet ook bid, ons moet kerk toe gaan, ons moet gehoorsaam wees aan dit wat Jesus vir ons sê, en ons belangrikste van alles is ook, ons moet vir ander mense van Jesus vertel, ons moet getuig, want dan sal ons groei. En dan maats die heel laaste plaas wat ons besoek het. Wie kan onthou wat was die heel laaste plaas gewees wat ons besoek het? Dit was ook die laaste dag van die kamp. Dis reg, Dominee, die begrafplaas. Ons het die begrafplaas besoek en ons weet wie van julle, ek wil so vra, wie van julle hou daarvan om begrafplaas toe te gaan? Niemand van ons nie. Want dit is nie 'n lekker gevoel wanneer ons soen toe gaan nie, want ons weet dat ons het 'n geliefde verloor, ons het iemand verloor vir wie ons baie lief was, wat baie na aan ons harte was. En weet julle maats, en weet julle gemeente, baie keer as ons begrafplaas toe gaan, en ons saak is nog nie reg met Jesus nie, dan is het so dat daar vrees by ons opkom. Want ons weet, wat gebeur, wat gaan met ons gebeur, wanneer ons doodgaan. En as jy nie seker is nie, dan is daar nog daai vrees. Want ons weet, dit is verseker, dat daar is 'n tyd, wanneer elkeen van ons gaan doodgaan. Dis nie net ouma of oupa wat doodgaan nie, maar dis ook jong mense, dis ook kinders wat doodgaan. Maar ons sien dan, dat Jesus, ons lees in Johannes 11, waar Jesus, 'n baie spesiale vriend gehad het, en hierdie vriend, sy naam was Lazarus gewees, en hy het siek geword, en hy het ook dood gegaan, maar Jesus het toe, na sy susters toe gegaan, en hy het vir hulle gevra, waar is Lazarus? En hy het vir hom gesê, Lazarus is al dood, en so het Jesus dan ook, homself, hierdie geleentheid het hy weer gebruik, om hom bekend te maak, en hy sê in Johannes 11, vers 25, ek is die opstanding, en die lewe, en so het Jesus dan ook vir Lazarus, uit die dood uit, laat kom, hy het 'n wonderwerk verrig en Lazarus het dan ook uit die dood uit gekom en hy het weer lewendig geword en so het Jesus dan hierdie wonderwerk verrig op hierdie dag. Maar weet julle maats, Jesus het ook aan die kruis gesterf en hy is ook begrawe, maar hy het op die derde dag, sê die Bybel vir ons, het hy opgestaan. En nou het hy opgestaan, het nou lewe hy en het is so, hy lewe en omdat hy lewe, kan hy vir my en vir jou kan hy vir ons die ewige lewe gee. Nou wie kan vir my sê, wat is die ewige lewe? Ja, Koffijn. Ja, as jy gered word, dan ontvang jy die ewige lewe, wat beteken dat wanneer ek en jy doodgaan maats, en ons behoort aan Jesus, dan gaan ons ook eendag saam met hom in die hemel wees, waar ons vir ewig en vir altyd saam met hom gaan lewe. Want dis ook om Jesus sê, in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe, wie aan my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Nou weet julle maats, die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat ek en jy in sonde ontvang en gebore word. Ons lees in die Bybel, in Jesaja 53 vers 6, wat sê, ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elkeen ons eie pad geloop, maar die Here het ons allemaal se sondes op hom laat neerkom. Ek en jy word met hierdie sondige hart gebore, En weet julle maats, hierdie sondige hart van ons, waarin ons gebore word, dit skei ons van Jesus. Dit keer dat ek en jy nie in die hemel kan kom nie. Hoekom? Wie kan vir my sê, hoekom kan ons nie met hierdie sondige hart in die hemel kom nie? Is dat een van die gemeenterede wat daar op wil probeer? God is heilig, God is regverdig en hy moet sonde straf. Ons lees in Romeine 3 vers 23 wat sê, want ons allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maats, ons kan nie met hierdie sondige toestand, hierdie sondige hart waarmee ons gebore word, hemel toe gaan nie. Dit keer ons om in die hemel in te kom. Maar ons lees van 'n goeie herder wat na hierdie aarde toe gekom het, wat sy lewe kom aflê het, maats, wat in 'n kruis kom sterf het, sodat ek en jy kan lewe, sodat vir my en vir jou moontlik kan wees om aan Jesus te kan behoort, om sy kind te kan wees, om hemel toe te kan gaan, om die ewige lewe te kan ontvang. En weet julle maats, net soos wat daai seun, daai verlore seun wat weggestap het en sy eie dinge gedoen het, net soos wat hy dit gedoen het, so doen ek en jy dit ook van geboorte af. Is ons besig met ons eie dinge? Is ons besig om te doen net wat ons wil? Om te rebelleer? Om die verkeerde dinge te doen? Om nie te luister vir mama of vir papa nie? Of om te steel? Of om te lieg? En waar dink julle het dit, daai seun, daai verlore seun, waar het hy opgeëindig? Wie kan vir my sê waar het hy opgeëindig? By die varkplaas, daar by die varke, in die varkhok, daar in die modder het hierdie seun opgeëindig. En daardeur sê die Bybel vir ons maats, in Spreuke 14 vers 12, hy sê, daar is 'n weg, wat vir die mens reg lyk, wat vir my en vir jou reg lyk. Die duivel sê vir ons, hierdie pad lyk reg, ons moet hierdie pad volg. Maar dan sê hy verder, maar die einde daarvan is die wee van die dood. Want hoekom? Romeine 6 vers 23 sê vir ons, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Maar as ons lees in Johannes 3 vers 16 wat vir ons sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar die oomblik wanneer ek en jy, wanneer jy vir Jesus kom vra om jou hart te kom skoon was, om jou sy kind te kom maak, dan kom Jesus met sy bloed wat gevloei het aan die kruis en hy kom was jou skoon. Hy kom maak jou 'n nuwe mens. Hy kom maak jou sy kind. En dan die belangrikste van alles is wanneer jy Jesus in jou hart ingenooi het, dan kom gee hy ook vir jou die ewige lewe. En dit beloof hy in sy woord, dat wanneer ons sy kind word, wanneer ons hom aanneem, wanneer ons hom in ons harte innooi en hy ons kom skoon was, dan kom gee hy ook vir ons die ewige lewe. Maar nou, maat, soos wat ons gesien het, is dit belangrik dat ek en jy ook sal groei in Jesus. Ons moet bly in Jesus om vrugte te kan dra. En hoe kan ons in Jesus bly? Ek hoop jy het geluister. Is daar een van jou wat vir my kan sê, hoe kan ek en jy, wat moet ons doen om in Jesus te kan bly, om te kan groei? Ja, ons moet Bybel lees en bid, baie mooi. Koffie? Ja, Bybel lees en bid, ons moet kerk toe gaan. En maats is belangrik, nou doen ons dit nie meer, omdat ons dink dat dit ons gaan red nie, maar ons doen dit nou omdat Jesus hierdie verandering in ons hart gebring het. En so moet ons dan ook hierdie dinge doen, gehoorsaam wees, ons moet mense van Jesus vertel, en ons moet getuig daar by die skool. Maar maats is ook nou belangrik, dat wanneer ek Jesus in my hart ingenooi het, wanneer Jesus my sy kind kom maak het, en my kom red het, en my kom skoon was het, is dit belangrik dat my lewe dit moet wys. Daar by die skool moet die maatjies kan sien, dat ek lewe nie meer dieselfde nie. Ek doen nie meer dieselfde dinge nie, maar daar is iets anderste in my. Ek wil afsluit, ek wil so vier van jou gou hier voor hê. Kalfyn, kan jy gou voor hen te kom, en Joshua, en Janelle, en dan somme, ja, sy kan ook somme voor hen te kom. Oké, okay, ek moet net gaan kyk, ja, vat jy daai in, oké, okay, vat jy daai in, en jy kan die laaste in. Oké, okay, ja, jy kan somme so staan, ek dink daai is die kruis. Oké, okay, terwyl we daar staan, daar was een baie ryk man gewees, en hier die ryk man het op een dag het hy besluit dat hy gaan nou aftree, en hy gaan vir hom een boot koop. En hier die man het vir hom een boot gekoop, en hy daar op die see het hy rondgegaan, hy het sy lewe geniet, hy het gedoen wat hy wou, maar weet julle, hier die geld wat hier die man gehad het, ook al van die kan hom so oopmaak, hier die geld wat hier die man gehad het, het hom nie gelukkig gemaakt nie. Daar was nog steeds hier die ongelukkigheid in sy hart gewees, en hy het gedink dat geld hom gelukkig sal maak, dat geld hom in die hemel sal kry, maar nog steeds was hier die man nie gelukkig gewees nie. Nou dink julle dat as ek baie ryk is, en ek het baie geld, dat het dit my in die hemel gaan kry? Nee. Joshua, maar wat sien jy daar so? Is dit een, kom ek staan so, is dit een mama en een papa? En weet julle, hy het ook gedink dat as hy vir sy ouers gaan luister, wil hy het nie vir sy ouers geluister nie, maar hy het gedink omdat sy ouers gereed was, omdat sy ouers kerk toe gegaan het, en hulle die Here gedien het, dat dit hom ook, dat het okay sal wees vir hom, dat het hom in die hemel gaan kry. Maar dink julle dat as my mama en my papa kerk toe gaan, en hulle Jesus dien, dat het my sonde weg was, dat het my sonde wegvat? Nee. En so sien ons die volgende een, is die kerk. Baie mense dink as hulle kerk toe gaan elke sondag, as hulle Bybel lees, as hulle bid, dat dit goed genoeg is om hulle in die hemel te kry. En het is nie. En weet julle, maats en gemeente, hier die ryk man waarvan ek begin vertel het, wat hier die baie geld gehad het, het op 'n dag by die kerk uitgekom. En terwyl hy daar in die kerk gesit het, het hier die predikant gepraat oor een spesifieke ding. En dit is die kruis. En ons sien dit by die laaste deur. Ons sien by die laaste deur sien ons die kruis. En terwyl hier die ryk man met hier die ongelukkigheid in sy hart sit, en hy kyk na hier die kruis, toe besef hy dat Jesus is die enigste weg, en is die enigste waarheid, en is die enigste een wat lewe kan gee, wat hom kan red van sy sondige toestand, wat sy sondige hart kan skoon was. En daardoor sluit ek af om te sê dat is belangrik, maats, om by die kruis uit te kom. Om Jesus in jou hart in te nooi, as jy dit nog nie gedoen het nie. As jy nog nie weet van 'n tyd in jou lewe waar jy Jesus gevra het om jou skoon te kom was deur sy kosbare bloed nie. Net so vir die gemeente is dit belangrik om by die kruis van Jesus uit te kom. Want as Jesus is die enigste weg, en hy is die enigste waarheid, en is slegs deur hom, wat ons by God kan uitkom. Dis net hy, wat ons kan red van ons verlore toestand, wat ons die ewige lewe kan gee, geen ander weg nie. En net soos wat hy skaap deur een ingang gehad het, so is Jesus ook die enigste ingang, die enigste manier, hoe ek en jy by God kan uitkom. Nie ons werke, nie om baie geld te hê, of my ouers, of om kerk toe te gaan, is goed genoeg om my in die hemel te kry nie. Dis slegs Jesus en hy alleen. Baie dankie, jy kan weer gaan sit. Sê baie dankie, kom ons sit net so dan, bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons weet, Jesus, dat U is die enigste een wat ons van ons verlore toestand kan red. Jesus, dankie dat ons weet dat U die goeie herder is, dat U die een is wat die lewe kom aflê het vir U skape, wat aan 'n kruis kom sterf het vir ons sondes, sodat ons daardeur kan lewe. En ag Jesus, ek wil kom bid en ek wil kom vra dat as U vanoggend 'n maatjie is wat nog hier sit, wat nog nie aan U behoort nie, wat nog nie hulle harte vir U gegee het nie, dat U hulle sal kom red, dat hulle u sal innooi in hulle harte in. Ook vir die groot mense wil ek kom bid, Vader, dat as u iemand hier is wat nog sit met hierdie sondige hart, wat nog nooit by die kruis uitgekom het nie, wat nog nooit weet van 'n tyd in hulle lewe, wat hulle besef het, hulle is 'n verlore sondaar, en hulle het Jesus nodig. Kom bid ek, Jesus, dat u werklik deur hierdie boodskap, deur hierdie hersiening wat gedoen is, in hulle hartsdeure sal kom klop, en dat hulle ook die geleentheid sal gebruik om by die kruis uit te kom, want is slegs die kruis van die Here Jesus Christus alleen, wat ons kan red van ons verlore toestand. Dankie vir die prys wat u betaal het, Jesus. En dankie dat ek hierdie dinge kan vra in u naam alleen. Amen. Sê baie dankie julle, dankie dat julle so mooi geluister het, en dankie ook vir die gemeente dat julle ook geluister het.
Die vriend ons sê vir Etienne, baie dankie. Maar terwyl hy so besig was met die boodskap, het ek gedink aan 'n verhaal wat ek so tyd gelede gehoor het, en nou die hele boodskap vanmôre te gaan oor Christus, gaan oor wie Christus is. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Nou, baie jare gelede, en hulle vertel het as 'n ware verhaal, nou waar dit is, weet ek nie, en ek gaan nou nie dit my kop op 'n blok sit en sê, dit is die waarheid nie, maar hulle vertel van 'n baie ryk man en vrou, wat daar in die omgewing van Engeland gewoon het, en hulle vertel dat hierdie man en vrou baie lief was vir mekaar, en baie lief was vir die skilderkuns, en hulle het so van tyd tot tyd, het hulle gegaan na al hierdie uitstallings, en hulle het van die beste skilderye gekoop, die Van Goghs en die Rembrandts. Nou, vir die kinders, dit is nou die dierste van dierskilderye, en jy betaal vandag 'n arm en 'n been daarvoor. Nou word vertel dat hulle so betoer het, en later het die vrou swanger geword, en hulle het 'n seun gekry. En soos hulle die seun groot gemaak het, het hulle ook hierdie seun baie lief gemaak vir die skilderkind. So hy het saamgegaan, as pa en ma dan gaan na die galerije toe gaan, om te gaan kyk na die uitstallings, en wat hulle gekoop het, as hy saam gewees, en hy het baie kennis opgedoen, en so het hy groot geword, en elke keer as hulle by die huis gekom het, het hulle die skildery wat hulle gekoop het, die nuwe skat wat hulle gevind het, het hulle bo die kaggel opgesit, en dan het hulle 'n bietjie tee saam gedrink, soos die Engelse mense maar doen, met die pinkie in die lig, en lekker gekuier en gesels, en gepraat oor hierdie nuwe skat wat hulle gekry het, en so het hulle maar basies deur hulle lewe gegaan, en die seun het groter geword, en hy het 'n jong man geword, en het oorlog uitgebreek, en hulle het hom opgeroep, om dan ook in die weermag diens te doen. En hierdie seun het gegaan, getrou ook aan sy land, en het hy dan gaan veg vir sy land, en op die grens het hy nou 'n ander jong man ontmoet, wat ook lief was vir die skilderkuns. En hy was 'n amateur skildenaar. En hy het op 'n stadium hierso van die seun so 'n mooi potlood skets gemaak, en 'n lang storie kort te maak, die seun het gesterf in die oorlog. En daar word vertel dat die kapelaan op 'n stadium, omdat daar geen nuus gekom het by hierdie huis nie, het die kapelaan daar gekom eendag, die deur geklop, toe die pa die deur oopmaak, hoe staan die kapelaan daar, en hy sê van, meneer, ek het jou baie slegte nuus, maar jou seun het gesterf in die oorlog. En hierdie pa en ma was stikkend geweest, jy sal jyself kan indink, as jy een kind gehad het, daar die kind het gegaan om te veg vir die land, en hy het gesterf in die oorlog, wat er geweldige effect het op hulle gehad het. Maar daar word vertel, dat hierdie man en vrou, baie lang getreer het, en baie hartseer was, en op 'n dag kom daar weer 'n klop aan die deur. En hier staan die ander jong man, die vriend van hierdie seun wat dood is. Hy sê, meneer, mevrou, ek het julle seun leer ken, daar het ook op die grens was, en ons het saam geveg vir ons land, en ek het gehoor hoe lief is julle vir die skilderkuns, en ek self is baie lief daarvoor, en ek het vir julle geskenk. Dit was nog die tyd voor die kameras, en voor die video's, en voor al hierdie foto's wat ons kon neem met WhatsApp en goeders. Hy kom daaraan, hy sê, vir hulle, ek het vir julle geskenk gebring. En die pa en ma nooi hom in, en hy geef vir hulle hierdie potlood skets van die seun. En hulle sien ewe skielik hier hulle seun op hierdie blad na vore kom. Daar was 'n opgewondenheid in hulle hart, hulle het hom geweldig bedank, en die groot skildery van die Van Gogh of die Rembrandt was bo die kaggel weggeneem, en die seun was daarop gesit. En die pa en ma het vertroosting gevind in die feit dat hulle die seun kon sien deur hierdie potlood skets wat hierdie jong man gemaak het. En soos dit maar gebeur, en soos Etienne vanmôre vertel het, ons almal gaan doodgaan. En hierdie pa en ma het ook ouer geword, en hulle doodgegaan, geen erfgenaam gehad. En daar was geadverteer dat alles wat hierdie man en vrou besit, die Herehuis, al die Van Goghs en die Rembrandts, al die skilderye sal op 'n veiling verkoop word. En van die invloedrykste mense oor die wêreld het gekom en hulle het by hierdie Herehuis gekom want die veiling sou daar gehou word. En die dag van die veiling het almal daar gesit met hulle baie geld en met hulle mooi klere en goed aangetrek. En die afslaer het stilte geroep en hy het gesê ons gaan vanmôre met die veiling begin. En almal was opgewonde want hulle het gedink hulle gaan 'n winskoop kry by hierdie veiling. Die afslaer het gaan staan en hy het gesê die testament het bepaal dat die skildery van die seun eerste verkoop moet word. En die klomp mense wat daar was, was ongelukkig en gesê, man, ons nie gekom vir hierdie potloodskets nie. Ons soek tog nou nie hierdie ding nie. Ons kom vir die Van Goghs en vir die Rembrandts en ons wil graag kyk wat ons kan kry van die beste van die bestes. Die afslaer sê, luister, die testament bepaal dat die potloodskets of die skildery dan van die seun eerste verkoop moet word. So het almal maar stil gebly en die afslaer begin. Hy sê, wie gee vir my 'n pond vir hierdie, of 10 pond, of 20 pond vir hierdie? En niemand, daar was geen persoon wat 'n bod ingesit het. En hy sê naderhand, kom ons sê 10 pond. Niemand. En 'n vriend sê, man, ek sal 5 pond gee vir hierdie potloodskets van die see. En die ander klomp mense het so onder gemompel, ja, gee net 5 pond dat ons kan aangaan met die veiling. En hy sê 5 pond vir die eerste keer, 5 pond vir die tweede keer, 5 pond vir die derde keer, en hy slaan sy hamer neer, en hy sê, hierdie potloodskets of skildery is verkoop, en die veiling is verby. En nou moet u weet wat sy rumoer was daar, in daardie versaal of vertrek. Almal was ongelukkig en opstandig, en sê, man, hoe kan hierdie veiling verby wees? Ons het nog nie begin om by die skatte dan te kom om te verkoop of op te veil. En hierdie afslaer het die volgende woorde gesê. Hy sê die testament bepaal, hy wat die seun het, kry alles. En die hele gedagte en die boodskap wat na vore gekom het uit die verhaal, die Bybel sê, hy wat die seun het, het die lewe. Die wat die seun van God nie het nie, sal die toren van God beërf. Ek vra vanmôre vir jou, soos Etienne ook gevra, het jy al by die seun Jesus Christus uitgekom? Die Bybel sê, hy kom soek en kom red, die wat verlore was. En die Bybel sê vir ons dat hy juis vanmôre ook hierdie geleentheid gebruik om ons te roep en ons te trek sodat ons ons sondigheid kan besef en dat ons kan weet in die seun Jesus Christus alleen is daar verlossing en vergifnis van sonde. Vanmôre kan jy net soos die tollenaar van ouds uitroep, Here wees my sondaar genadig. En dan kan jy verseker wees daarvan. Hy wat die seun het, het die lewe. En ons sal eendag in die heerlikheid van die Here en dis die gebed van my hart, dat u dan ook hierdie wonderlike waarheid ter harte sal neem, en dat ons mekaar ook, soos die liedjie sê, eendag sal sien daarbo in die hemelse Kanaan. Kom ons sing hierdie pragtige lied dan, wat Renier vir ons gaan speel, daarbo in die hemelse Kanaan, ontmoet ons mekaar met Jesus ook daar in ons. Sing hierdie lied staande saam om hierdie kinderdienst dan nie af te sluit.